Ora Moldovei. O seară bună vă spune tuturor de la Praga, din studioul Europei Libere, Oana Serafim. Statele Unite ale Americii promit ajutor în continuare pentru demilitarizarea regiunii transnistrene și ministrul moldovean al apărării, Valeriu Pleșca, declară Europei Libere.
Statele Unite înalt au apreciat acțiunile autorităților de la Chișinău și țin de rezolvarea conflictului din Transnistria.
Europarlamentara estonă Marianne Mikko solicită mărirea asistenței pentru Moldova. Cine controlează mediile de informare din România? Dilema americană față de evoluțiile din Uzbekistan, rubrica Sport și lumea din jur. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de 4 august. Începem însă cu știrile, redactate și prezentate de Edelina Stoian.
Președintele american George W. Bush a declarat că amenințările cu atacuri împotriva Statelor Unite și a Marii Britanii, lansate de Ayman al-Zawahiri, numărul 2 în rețeaua Al-Qaeda, nu vor face ca America să părăsească Irakul sau Orientul Mijlociu. Într-o înregistrare video difuzată de televiziunea Al Jazeera, al-Zawahiri a amenințat cu noi atacuri la Londra și a spus că Statele Unite vor pierde sute de mii de soldați dacă nu se retrag din Irak. Într-o declarație a Ministerului de Externe de la Kiev, este exprimată îngrijorarea Ucrainei în legătură cu reacția, cităm, mânioasă și inadecvată a guvernului din Belarus, la faptul că cel de la Kiev sprijină cererea adresată Minskului de Uniunea Europeană privind respectarea drepturilor omului ca urmare a măsurilor luate împotriva minorității poloneze. Ambasadorii Ucrainei și Republicii Moldova, care a sprijinit de asemenea cererea Uniunii Europene, au fost convocați ieri de autoritățile de la Minsk ca urmare a ceea ce Ministerul de Externe din Belarus numește, cităm, un gest neprietenesc. Procurorul general din Kirghizistan, Azimbek Beknazarov, a anunțat că cei 15 refugiați uzbeci reținuți încă de autoritățile kirghize vor fi probabil trimiși înapoi în Uzbekistan, dacă o țară terță nu le oferă azil politic.
În momentul de față, nicio țară nu e dispusă să-i preia pe cei 15 uzbeci. În aceste condiții, nu există altă soluție decât extrădarea lor în Uzbekistan, a afirmat procurorul general al Kirghizistanului și a adăugat că înaltul comisar ONU pentru refugiați negociază cu mai multe țări europene preluarea refugiaților uzbeci. Reamintim că săptămâna trecută, 439 de refugiați uzbeci din Kirghizistan au sosit în România, unde vor rămâne până când vor primi azil politic printre altele în Statele Unite și Canada. În două regiuni din Tajikistan s-au înregistrat peste 200 de sinucideri în primele 6 luni ale anului curent. Cei care s-au sinucis includ și minori, precizează surse oficiale de la Dushanbe. Ambasada Germaniei din Rusia a confirmat că 6 și nu 7 cetățeni germani, cum se relatase inițial, și-au pierdut viața în două accidente rutiere. Primul a fost provocat de ciocnirea unui camion cu un autobuz în apropierea orașului siberian Kurgan. Celălalt s-a produs în același fel la Sankt Petersburg. 29 de persoane au fost rănite. Pe fundalul extinderii actelor de violență, premierul irachian Ibrahim al-Jaafari a declarat că a fost formulat un nou plan de securitate pentru Irak, dar nu a dat detalii. Securitatea fiecărui cetățean este unitatea de măsură pentru succesul fiecărei țări, al fiecărui sistem guvernamental. Când securitatea nu este intactă, orice țară din lume își consolidează forțele și în multe cazuri formează noi unități de protecție. Acest lucru este necesar mai ales când teroriștii atacă copii irachieni, a afirmat al-Jaafari, adăugând că genul de violență din Irak există și în alte țări, ca de pildă Egipt, Turcia, Iran și Marea Britanie. În Afganistan, Turcia a predat Italiei comanda Forței Internaționale de Securitate. Cu acest prilej, președintele afgan Hamid Karzai a elogiat trupele NATO și l-a mulțumit. The Afghan people will never forget. Poporul afgan nu va uita niciodată sacrificiile făcute de țările NATO și de forțele coaliției. Sacrificiile lor oferă copiilor noștri posibilitatea de a trăi, de a învăța, de a avea o viață fericită, a declarat președintele afgan. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a respins cererea Franței pentru recunoașterea administrației din partea grecească a insulei Cipru, înainte de a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Statele Unite ale Americii sunt dispuse să acorde ajutor în varea crizei transnistrene, mai exact spus, la realizarea unui proiect ce ține de controlul, contabilizarea și distrugerea armelor și munițiilor de calibru mic din raioanele de est ale Republicii Moldova, în vederea demilitarizării acestei regiuni. Declarații în acest sens a făcut Robert G. Loftis, adjunctul asistentului secretarului de stat în probleme politico-militare, la întâlnirea cu Valeriu Pleșca, ministrul moldovean al apărării, aflat în Statele Unite, într-o vizită oficială de la începutul acestei săptămâni. Valeriu Cațăr a aflat mai multe și relatează.
Statele Unite au contribuit anterior, financiar, alături de alte țări, la casarea și evacuarea munițiilor și armamentelor rusești depozitate în localitatea transnistreană Cobasna. Prin urmare, disponibilitatea Washingtonului de a participa la un proiect de contabilizare și distrugere a armelor și munițiilor, anunțată în timpul vizitei ministrului Pleșca, reprezintă o continuare logică a proiectelor anterioare. Ministrul Valeriu Pleșca ne-a mai declarat că înalți reprezentanți ai administrației de la Washington, cu care s-a întreținut pe parcursul vizitei sale, și-au reafirmat poziția în ceea ce privește retragerea efectivului militar rus din Transnistria, în conformitate cu obligațiile pe care Moscova și le-a asumat încă din 1999, la Istanbul. Potrivit ministrului Valeriu Pleșca, autoritățile civile și militare americane au apreciat înalt tot setul de documente aprobat recent la Chișinău în problema reglementării conflictului transnistrean.
În deosebit s-a apreciat inițiativele președintelui Voronin vis-a-vis de pachetul de acțiuni și garanțiile sociale ale cetățenilor și funcționarilor din Transnistria, pachetul de lege adoptat de către Parlament și hotărârile Guvernului Republicii Moldova.
Principala temă în cadrul discuțiilor pe care Valeriu Pleșca le-a purtat la Pentagon cu adjunctul secretarului apărării, Gordon England, a fost colaborarea în domeniul militar dintre Republica Moldova și Statele Unite.
Au fost înalt apreciate activitățile militarilor moldoveni în situația post-conflict din Irak. În primul rând au fost menționate activitățile celor 42 și 13 militari, ambele, adică grupi care au fost atașate. Și evident, întrebarea principală a fost cum merge pregătirea pentru detașarea contingentului 3 pentru participarea în situația post-conflict Irak. Noi am menționat că deja este apreciat grupul de lucru, persoanele sunt antrenate în pregătire și așteptăm sosirea din vacanța legislativului pentru a fi adoptat decizia la nivel de Parlament.
L-am întrebat pe ministrul moldovean al apărării dacă a discutat cu oficialitățile americane problema semnării unui plan individual de acțiuni Republica Moldova-NATO.
Da, Statele Unite apreciază acțiunile Republicii Moldova vis-a-vis de planul individual Republica Moldova-NATO. Este susținută această inițiativă și în caz de ar fi necesar, sunt gata să ne asistență respectivă metodologică, logistică, etc.
Vom aminti că inițiativa semnării acestui document îi aparține președintelui Vladimir Voronin și a fost lansată acum 2 luni, mai exact pe 7 iunie, data la care șeful statului s-a aflat printre invitații la ședința Consiliului Nord-Atlantic la Bruxelles. Astăzi, potrivit unui comunicat de presă de la președinție, Vladimir Voronin a convocat o ședință cu participarea factorilor de decizie din guvern și parlament, consacrată procesului de elaborare a planului de acțiuni Republica Moldova-NATO. Președintele Voronin le-a comunicat participanților că a primit recent de la secretarul general al NATO, Jaap de Hoopscheffer, un răspuns la demersul său, în care este informat despre decizia Consiliului Nord-Atlantic de a semna un asemenea document în primul semestru al anului 2006. Pentru elaborarea și implementarea planului, Republicii Moldova nu îi se cere să renunțe la statutul său de neutralitate. El nu este un plan de aderare la NATO, ci unul destinat țărilor care nu intenționează să adere la NATO într-un viitor previzibil, a subliniat președintele Vladimir Voronin, citat de serviciul său de presă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Socialdemocrata estonă Marianne Mikko, membră a Parlamentului European, a solicitat ieri Estoniei să fie mai activă în a acorda asistență Republicii Moldova. Marianne Mikko a vorbit despre un ajutor în împărtășirea experienței pentru integrarea europeană și în structurarea unei societăți civile puternice. Marianne Mikko a apreciat decizia Parlamentului de la Chișinău de a aproba proiectul legii ce acordă o autonomie lărgită regiunii transnistrene, considerând această decizie drept, cităm, un pas important important pentru găsirea unei soluții acestei crize ce durează de 13 ani. Radu Benea sta de vorbă cu europarlamentara estonă, președinta delegației Parlamentului European pentru Moldova, întrebându-o la început ce ar putea face concret Estonia pentru a ajuta la rezolvarea crizei transnistrene. Marianne Mico.
Poziția mea este că, în general, Estonia ar putea face mai multe și juca un rol mai activ în democratizarea și europenizarea Moldovei. Punctul meu de vedere este foarte clar. Cele trei țări baltice, Estonia, Lituania, Letonia, au împărtășit aceeași istorie timp de 50 de ani. Însă după anul 1991 am devenit foarte hotărâți în a ne mișca spre vest. Am pornit brusc și ne-am mișcat foarte repede în acest proces și iată că după 14 ani Estonia, societatea noastră, a devenit parte a Uniunii Europene și parte a NATO. Cred că acum este momentul să împărtășim experiența noastră, pentru că iarăși am avut o istorie comună timp de 50 de ani. Francezii au o expresie foarte potrivită, noblesse oblige. Cred că anume aceasta este ceea ce noi estonienii am putea face pentru moldoveni.
Noblesse oblige. I think that that is just exactly what we Estonians could do for Moldovans.
În mesajul dumneavoastră de ieri v-ați referit la faptul că societatea civilă din Estonia ar fi interesată la modul serios să acorde sprijin în dezvoltarea societății civile din Republica Moldova, Ucraina, Belarus și Rusia. În ce domenii concrete ONG-urile estoniene ar putea să colaboreze cu cele din Republica Moldova?
We have a lot of organizations, lot of...
Avem o mulțime de ONG-uri și grupuri sociale care s-au dezvoltat foarte repede la noi și care cred că ar trebui să-și îndrepte atenția către procesul de democratizare a Republicii Moldova. Ar fi un lucru de o importanță substanțială pentru societatea civilă din Moldova. Aveți instituții care activează excelent, care sunt sponsorizate de biserică. Este un început bun, dar nu este singura posibilitate. Trebuie să fie întreprinși pași mai practici și mai concreți. Cred că o atenție deosebită ar trebui acordată traficului de femei. Este o problemă foarte serioasă pentru Moldova, pentru că numeroase femei traficate își au originea în Moldova, inclusiv Transnistria. Un proiect în acest sens cred că ar putea fi realizat cu sprijinul colegilor din Suedia. Alte proiecte ar putea viza tineretul. Tineretul nostru este foarte activ în cadrul Uniunii Europene și cred că aceștia ar dori să stabilească contacte cu tinerii din Republica Moldova. De asemenea, am putea să vă ajutăm cu mai multe contacte în ce privește computerizarea și implementarea tehnologiilor IP, astfel încât orice moldovean să aibă acces la internet. În opinia mea, există o mulțime de domenii de colaborare și sunt foarte optimistă în această privință. Știu că Ministerul Estonian de Externe are o strategie de asistare a Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Este un lucru ce inspiră optimism. Iată de ce consider că ar trebui să începem la modul activ să ne aducem contribuția noastră față de Republica Moldova.
Our contribution to Moldova.
Marianne Mico, europarlamentar eston, social-democrat, răspunzând întrebărilor lui Radu Bene. Iar la Viena a avut loc o întrevedere în chestiunea transnistreană între mediatorii acestui conflict, adică reprezentanții OSCE ai Federației Ruse și ai Ucrainei, fără reprezentanții părților implicate, adică cei ai Chișinăului și cei ai autoproclamatei Republici Nistrene. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Neukirch, a precizat pentru postul nostru de radio.
Mediatorii au discutat o serie de întrebări în privința cu ultimele evenimente în Moldova și regiunea transnistreană și au discutat posibilitatea de a relua procesul de reglementare a conflictului transnistrean și au ajuns la comun că să aibă loc întâlnire separată cu reprezentanții Republicii Moldova și regiunea transnistreană în viitor apropiat.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Neukirch. Portarul online relata, portarul online Gazetaru, citând agenția Regnum, relata că ministrul reintegrării al Republicii Moldova, Vasili Șova, ar fi fost reținut ieri de miliția transnistreană pe arena principală a stadionului Șerif de la Tiraspol, în timpul meciului din a doua rundă de calificare în etapa finală a Ligii Campionilor dintre echipele Șerif Tiraspol și Partizan Belgrad. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne din autoproclamata Republică Moldovenească Nistreană a declarat agenției, cităm, acest înalt funcționar din Moldova Moldova este persona non grata pe teritoriul Republicii noastre și aflarea lui pe teritoriul statului nostru este categoric interzisă, dar în conștiință de cauză. Ministrul a venit totuși la meci. Ministerul nostru de interne califică apariția ministrului reintegrării al Republicii Moldova pe arena principală a complexului sportiv Șerif drept tentativă de a destabiliza situația din regiune, având mai ales în vedere atitudinea transnistrenilor față de activitatea profesională a domnului Șova, îndreptată spre distrugerea statalității transnistrene. Am încheiat citatul. Serviciul de presă al Ministerului Reintegrării de la Chișinău a dat o declarație în care se menționează, cităm, în pofida dorinței unui șir de ofițeri ai serviciilor speciale de a împiedica prezența ministrului la meciul de fotbal Șerif Tiraspol Partizan Belgrad, comunicăm că Vasile Șova a urmărit cu satisfacție întregul meci la stadionul Șerif din orașul Tiraspol și a primit cu amărăciune înfrângerea pe care a suferit-o echipa tiraspoleană. Cităm în continuare, în pofida insinuării că prezența ministrului ar fi fost orientată spre destabilizarea situației din regiune, comunicăm că domnul Șova, care l-a invitat prietenilor, a asistat la meci în calitate de suporter, a fost întâmpinat cu bucurie pe stadion de către numeroși prieteni și cunoscuți, locuitori din Tiraspol și Bender. Am încheiat citatul din declarația Ministerului Reintegrării difuzată de agenția Mold Press. În ultimele zile, Radio Europa Liberă v-a ținut la curent cu evoluțiile de la închisoarea numărul 2 din Tiraspol, unde peste 1000 de deținuți au declarat în urmă cu câteva zile greva foamei și peste 150 s-au automutilat în semn de protest pentru condițiile de existență în acest loc de detenție. Astăzi, rude ale celor încarcerați au apărut la Chișinău în fața presei într-o întâlnire organizată de Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova. După mai bine de 8 zile de la declanșarea protestelor, niciuneia dintre organizațiile pentru apărarea drepturilor omului și nici Crucii Roșii nu i s-a permis să stea de vorbă cu deținuții. A fost de față și relatează Elena Cernă.
Chiar în timpul conferinței de presă, reprezentanții Comitetului Helsinki au reușit să ia legătură telefonică cu doi deținuți de la închisoarea din Tiraspol, care iată ce au declarat.
Administrația ne umilește fără niciun motiv. Ne-am pomenit într-o situație fără ieșire și de asta am început să ne provocăm leziuni. Nimeni nu ne ascultă, nu știm cui să ne mai adresăm și ce să mai facem. Vă rugăm să ne ajutați. Au făcut din colonie practic un laborator în care se fac experimente anatomice. Ne țin aici ca pe niște iepuri experimentali.
Un alt deținut a reușit chiar să răspundă la câteva întrebări adresate de jurnaliști.
Am întrerupt greva foamei pentru că în închisoare sunt foarte mulți bolnavi de tuberculoză, majoritatea bătrâni. Sunt 180 de răniți, dintre care 8 și-au înfipt țepușe în plămâni. Afară este arșiță și nu ni se acordă ajutorul medical necesar. Ne dau apă doar de 2 ori pe zi.
Rudele condamnate la Tiraspol au povestit că administrația închisorii a procedat la sancționarea presupușilor inițiatori ai revoltei, 7 persoane fiind trecute la regim de pedeapsă. Administrația a interzis vizitarea deținuților. Iată ce spune Caterina Gârnic, al cărei soț se află în închisoarea numărul 2 din Tiraspol. Unele ziare din regiune au scris că ei cer să le dea apă caldă și frigărui. Ce fel de frigărui? Ei doresc să fie tratați ca niște oameni. Îi hrănesc doar cu terci, sunt toți slabi, îți este groază să-i privești. Ana Novac, mama altui deținut. Ei și așa sunt pedepsiți. Fiul meu a fost închis pentru că a tăiat un copac. I-au dat 8 ani, fie, dar ceea ce le aducem noi să le dea. Sunt pensionară, doar eu știu cum adun toate aceste produse. Nu mănânc și le trimit lui. Deputatul în Sovietul Orășenesc de la Tiraspol, Nicolae Bugeațchi, a declarat în conferința de presă că situația de la acest penitenciar, dar și la cel din Hlinoaia, este o consecință a faptului că instituțiile penitenciare de mult nu mai sunt în vizorul organizațiilor internaționale. Bugeațchi a adăugat că în prezent închisorile din regiunea transnistreană sunt supraaglomerate, depășind norma de 4-5 ori. Un metru pătrat de spațiu le revine la 2 oameni.
Noi vorbim despre faptul că deținuții au doar 2 ore pe zi apă. Imaginați-vă că nu sunt spălate WC-urile când afară sunt 40 de grade de căldură. Situația este și mai gravă în închisoare pentru femei, unde la 200 de deținute revin doar 2 WC-uri. La închisoarea numărul 1 din Hlinoaia situația este și mai rea. Aici apa este pompată dintr-o sondă care se află pe teritoriul fostului cimitir de vite. Numărul bolnavilor de tuberculoză a crescut la închisoarea numărul 2 din Tiraspol, de la 48 de persoane în 1995 la aproape 1000 în prezent.
L-am întrebat pe președintele Comitetului Helsinki în Moldova, Ștefan Urâtu, care este situația la penitenciarele controlate de autoritățile moldovenești.
În Chișinău, deși situația nu ar putea fi considerată foarte bună, accesul în aceste penitenciare este liber. Sunt și schimbări, de exemplu, la închisoarea numărul 3 de la strada Bernardaș s-au făcut locuri sanitare în camerele de detenție. Spre deosebire de cei din Tiraspol, oamenii din instituțiile care sunt controlate de către autoritățile constituționale au posibilitatea să apeleze atât în instanțele naționale cât și în cele internaționale.
Rudele deținuților au făcut astăzi un apel către autoritățile din Moldova și comunitatea internațională, prin care solicită o intervenție eficientă astfel încât în sistemul penitenciar din regiunea transnistriană să fie respectate drepturile omului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Astăzi la Chișinău a avut loc un protest al unui grup de refugiați din regiunea transnistreană, așa numiți refugiați interni. Protestatarii se plâng că promisiunile făcute de politicieni în campania electorală pentru rezolvarea problemelor lor nu au fost onorate. Mai mulți participanți la acțiunea neautorizată de protest au fost bruscați de către forțele de ordine. O relatare de la Valeria Vițu.
Dreptate! Dreptate! Rușine! Rușine!
Participanții la meeting au cerut primarului general interimar executarea imediată a deciziei Consiliului Municipal Chișinău din 27 aprilie 2005 privind atribuirea unor loturi de pământ din sectorul Ciocana. Aici ar trebui să fie construite două blocuri de locuit pentru 140 de familii ale refugiaților plecați din Transnistria în timpul războiului din anul 1992. Președintele Mișcării Refugiaților, Anatol Bâzgu, susține că autoritățile locale ar tergiversa intenționat construcția acestor blocuri de locuit.
Au început la Poșta Veche să ne propună un bloc locativ care stă 10 ani de zile. Acum la Buicani, iarăși la firma ce e locul cealaltă, acolo este un fundament, stă 15 ani de zile, fundamentul cealaltă, proiectul casei din 87. Noi pur și simplu ne-am indignat de faptul. De ce? Dacă promit că orice acțiune o să coordoneze cu noi, dumnealor, pentru secretomanie, au făcut așa niște intenții de a nu ști să ducă în eroare.
În replică, primarul general interimar Vasile Ursu a declarat că lucrările de construcție pentru cele două blocuri vor începe în septembrie 2005, chiar dacă au fost alocate doar 10 milioane de lei din cele 60 necesare. Primarul a spus că din cauza lipsei de rețele inginerești, locația pentru cele două blocuri ar putea fi schimbată. Vasile Ursu.
Conform de tot hotărârii guvernului, trebuia de mult să fie construit acest spațiu locativ, care s-a pornit din loc. Nu cu minciunile, nu cu insinuările astea, unul asupra altul și asupra persoanelor de răspundere, chiar și asupra mea astăzi au spus-o. Ar trebui să-i tragă la răspundere pe cei care au tulburat ordinea publică.
După o oră de la începerea mitingului improvizat, forțele de ordine au încercat să-i disperseze pe protestatari. Iată cum a comentat confruntarea cu poliția președintele Mișcării Refugiaților, Anatol Bâzgu.
Organele de poliție au intervenit și m-au început să mă atragă în toate părțile, au vrut să-mi iei camera de luat vederi.
Iată ce spune și o altă participantă la acțiunea de protest.
A început poliția asta să ne alunge, să ne dea într-o parte. Domnul Bâzgă cu mictofonul ăsta în mână. Și el a dat la dânsul să iei mictofonul. Și când o dat, dar eu dat într-o parte, nu-l lua. Dă-i pași, dă-i voi, așa tot ziceam. Dă-i voi, lasă-l să răcânească, lasă-l să-ți pui. Dar el așa când i-o ars un cot, mi-o ars drept. Și mă păliță nătosea că închept aici. Și au venit cu niște căști de astea îmbrăcați, au venit și ne-au spus că ne avaristăm pe toți. Toți sunteți arestați, toți vă ducem de aici.
Solicitat de Europa Liberă, unul dintre ofițerii din dispozitivul de polițiști a spus că forțele de ordine nu și-au depășit atribuțiunile.
Meetingul este neautorizat.
Nu le permitem să treacă marșul de protest și meetingul neautorizat. Atâta e tot, nu poți de a fi reținut sau arestat sau altceva. Noi n-am întreprins nicio măsură de agresivitate sau de reținere. Noi facem posibil ca să treacă tot în limitele legii.
După ce au pichetat mai bine de 2 ore sediul primăriei, refugiații au pornit spre Ambasada Statelor Unite la Chișinău pentru a-și anunța dezacordul cu acțiunile edilelor capitalei. Dar au fost împiedicați de polițiști pe motiv că nu au obținut autorizare. În schimb, coloana protestatarilor, însoțită de un efectiv de aproape 20 de polițiști, a ajuns la Consulatul României, apoi la sediul misiunii OSCE, unde au insistat să-și prezinte lista de revendicări. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile dintre opoziție și putere în Republica Moldova par să fi intrat pe un făgaș nou, după ce opoziția a fost divizată în cea constructivă și cea activă. Opoziția constructivă este, reamintim, reprezentată de partidele politice care au votat pentru alegerea președintelui comunist Vladimir Voronin, iar cealaltă este reprezentată de Alianța Moldova Noastră. Vasile Botnaru l-a întrebat pe istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru dacă această evoluție în Parlamentul de la Chișinău nu pune oare sub semnul întrebări ideea de opoziție. Gheorghe Cojocaru.
O opoziție politică se asociază în mintea unui cetățean simplu cu imaginea unor oameni ieșiți în stradă. Critica este cu predilecție profesia opoziției. Iată însă că la Chișinău opoziția a încercat un alt tip de mesaj care se centrează pe ideea colaborării și coabitării cu partidul care a câștigat alegerile parlamentare.
Există oameni care consideră că opoziția riscă să se autodesfințeze colaborând, e adevărat, în numele unui scop nobil cu puterea.
Există acest risc, dar în cazul opoziției din Republica Moldova este un risc clar asumat, care se bazează pe anumite calcule politice. Această formulă de colaborare cu puterea a fost oarecum impusă de rezultatele alegerilor parlamentare.
Liderii opoziției constructive au recunoscut că, de fapt, nu au avut șansa reală să guverneze.
Cu siguranță a fost un calcul politic. Acest calcul politic ar putea să ofere beneficii pe termen scurt și mediu opoziției, dar pe termen lung, dimpotrivă, opoziția ar putea pierde sprijinul electoral. Clar că opoziția, deși nu în totalitate, dar a reușit să realizeze o bună parte din obiectivele pe care le-a declarat la 4 aprilie, obiective care sunt în consens cu interesele naționale ale Republicii Moldova. Ne putem referi aici doar la problema transnistreană. Cele 10 puncte pe care le-a sonorizat liderul creștin-democrat nu au fost îndeplinite 100%, dar pas cu pas se pare că aceste obiective asumate reciproc anul acesta sau în timpul apropiat vor fi realizate. Aceasta înseamnă că peste un timp și societatea ar putea privi cu alți ochi inițiativa cooperării opoziției cu puterea.
Opoziția constructivă după epuizarea decalogului ar putea avansa în noi condiții?
Nu cred că se mai poate discuta despre anumite condiții. Există deja o înțelegere consensuală asupra direcției pe care trebuie să se miște Republica Moldova, asupra dimensiunii politicii externe a Chișinăului. Pe plan intern există de asemenea înțelegerea asupra necesității de a democratiza și a reforma economia și societatea. Deci acestea sunt reperele pe care le sprijină toate forțele din societate.
Privită din exterior, situația din Republica Moldova arată tot. Partidul de guvernământ a anunțat un criteriu. Cei care nu au răspuns afirmativ la chemarea partidului de guvernământ, în mod automat riscă să fie declarați non-patrioți, adversarii europenizării Republicii Moldova. În asemenea condiții, chiar este dificil să rămâi în opoziție față de aceste deziderate naționale. Cum poate rezista o opoziție în continuare?
Opoziția trebuie să-și sonorizeze foarte limpede propriile obiective. Arbitrajul îl face cetățeanul atunci când merge la urnele de vot. De regulă, în Republica Moldova, opoziția apare în fața alegătorilor atunci când se anunță alegerile.
Și în plus mai așteaptă să vadă exact cum se va comporta adversarul.
Iar adversarul principal al opoziției este Partidul Comuniștilor, care a schimbat și a modernizat mesajul și această transformare a prins opoziția pe nepregătite. La toamnă, opoziția va fi pusă iarăși în situația să lupte cu un partid care are un mesaj nou, un mesaj care prinde la alegători, iar opoziția este obișnuită să lupte cu acest partid nereformat, ortodox, cu un mesaj anchilozat și se pare că de fiecare dată când iese la bătălie, opoziția apare sub potențialul adversarilor săi politici.
Analistul politic și istoricul Gheorghe Cojocaru răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă est. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Alege Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu va aborda problema exodului de creiere din Republica.